Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Юбілей БНР святкуюць у Менску і свеце, але не ў рэгіёнах Беларусіі. У Віцебску хочуць паставіць помнік Алексію II на месцы, дзе загінуў Ясафат Кунцэвіч. Польская грамадзянка стала закладніцай сваёй машыны і не можа выехаць з берасця.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзінаў і навіны на гэты час падсумуе мой калега Вячаслаў Ракіцкі.
Добры вечар, сёння ў свеце. Расія не акажа фінансавай дапамогі Кіпру, які перажывае востры банкаўскі крызіс. Пасля двух дзён перамовы ў Маскве міністр фінансаў Расіі Антон Сілуянаў заявіў, што расійскіх інвестараў не зацікавілі прапановы Кіпру. Разглядаць пытанне аб удзелі ў рэструктурызацыі кіпрскіх пазыкаў Масква будзе пасля прыняцця Еўразвязам і міжнародным валютным фондам канчатковае рашэнне аб фінансавай дапамозе Кіпру. У Маскве сёння супрацоўнікі праваахоўных органаў зноў прыйшлі з праверкай у таварыстве «Мемарыял». Кіраўнік гісторыка-асветніцкай праваабарончага таварыства «Мемарыял» Арсеній Рагінскі паведаміў, што прадстаўнікі пракуратуры, Мін'юсту і падатковай інспекцыі правяраюць адну са структураў арганізацыі «Маскоўскі мемарыял». Напярэдадні была праведзеная праверка ў іншай структуры, міжнародным таварыстве «Мемарыял», а на наступным тыдні будуць правяраць ўжо праваабарончы цэнтр «Мемарыял». Кіраўнік маскоўскай хельсінскай групы Людміла Алексеева выказала занепакоенасць, што ў выніку праверак у Расіі могуць быць зачыненыя многія вядомыя няўрадавыя арганізацыі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У дачыненні да экс-прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі праводзіцца афіцыйнае расследаванне ў звязку з абвінавачваннямі ў нелегальным фінансаванні ягонай перадвыбарчай кампаніі 2007 году. Сарказі падазраецца ў тым, што прымаў тысячы еўра ахвяраванню ад спадчынніцы касметычнай фірмы «Лореаль» Ліліян Бетанкур, якая з'яўляецца самай багатай жанчынай Францыі. Паводле версіі следства, ён скарыстаўся станам здароўя Бетанкур, у якую ў 2006 годзе была выяўленая прыдуркаватасць. Цяпер у 90 гадоў Сарказі адхіляе ўсе высунутыя супраць яго абвінавачванні. Расследаванне можа нанесці ўдар па ягонай палітычнай кар'еры. Раней Сарказі заяўляў пра намер балетавацца ў прэзідэнты ў 2017 годзе. У судзе ў Харкаве на працэсе ў справе аб фінансавых злоўжываннях у карпорацыі «Адзіныя энергетычныя сістэмы Украіны» абвешчаны перапынак да 12 красавіка. Суддзя Канстанцін Садоўскі заявіў, што суд палічыў немагчымым разгляд справы ў адсутнасці былога прэм'ер-міністра Украіны Юліі Цімашэнкі, якая ў 90-х гадах кіравала карпорацыяй. Цімашэнка адмовілася прыняць удзел у пасяджэнні суду і перадала заяву, якую зачытаў яе абаронца Сергей Уласенко. У ім Цімашэнка запатрабавала разгледзець без яе хадайніцтва аб закрыцці гэтай справы. 22 сакавіка на ініцыятыву ААН адзначаецца сусветны дзень вады. Паводле дадзеных абаронцаў навакольнага асяроддзя, чыстая вада складае толькі 2,5% водных рэсурсаў нашай планеты. З прычыны недахопу чыстай пітной вады і адсутнасці належных санітарных умоваў штодня паміраюць 3 тысячы дзяцей. 783 мільёны чалавек не маюць доступу увогуле да чыстай пітной вады. І на гэты момант гэта былі ўсе.